Mirëdita, dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këtij edicioni sjell lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aleksandar Vučić deklaron triumf historik në zgjedhjet e Serbisë. Në Kosovë tregtia e dominon sektorin e prodhimit. SBA do të dërgoj trupa shtesë në Siri. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka vendosur të dërgoj deri në 250 trupa ushtarake në Siri për të ndihmuar forcave lokale në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Obama zyrtarisht e ka bërë të ditur vendimin gjatë fjalimit të sotëm në Gjermani. Lufta kundër Shtetit Islamik ishte tema kryesore e diskutimeve ndërmjet Obamës me liderët e Arabisë Saudite, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Ky veprim do të ndikonte dukshëm në rritjen e pranisë amerikane në vendin e goditur nga lufta civile. Rreth 50 forca të operacioneve speciale vetëse janë duke vepruar në Siri. Nga ana tjetër, presidenti amerikan sot pritet ta përmbyll vizitën dyditore në Gjermani. Ai po merr pjesë në panajirin industrial në Hanover, i shoqëruar nga kancelaria gjermane Angela Merkel, ndërsa më vonë gjatë ditës do të mbajë bisedime me liderët evropian lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe biznesin global. Dy republikanët që po kërkojnë nominimin e partisë së tyre në zgjedhjet presidenciale në SBA, senatori Ted Cruz dhe guvernatori nga Ohio John Kasich, janë pajtuar që t'i bashkojnë forcat në përpjekjet e tyre për ta ndalur Donald Trumpin nga marrja e këtij nominimi. Alianca e befasishme, e lëshuar dje përmes deklarimeve të shkurta nga ekipet e tyre, vjen në kohën kur Trumpi pothuajse e ka arritur numrin e delegatëve që nevojitën në konventën e partisë republikane në Korrik për t'u siguruar se ai do t'jetë kandidati i kësaj partie në garën për president të SBA-ve. Disa republikanë që e kundërshtojnë Trumpin kanë bërë thirrje për një marrëveshje të tillë për javë të tëra. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka bërë thirrje e Pakistanit që t'i luftojë talibanët në vend se të përpiqet t'i bindë ata për bisedime paqësore. Ghani i bëri këto komente gjatë një fjalimi sot në parlament, një javë pasi sulmi i talibanëve në Kabul la të vrarë 64 njerëz e më shumë se 340 të tjerë të lënduar. Ai tha se Kabuli nuk pret më nga Islamabadi që t'i sjellë talibanët e Afganistanit për bisedime paqësore në Pakistan, duke shtuar se Pakistani duhet të nisë operacion ushtarake kundër atyre, liderët e të cilve e kanë bazën në Pakistan dhe dihen nga Pakistani se janë aty. Zyrtarët afgan që një kohë të gjatë akuzojnë Pakistanin se po i mbyll syt para talibanëve afgan, të cilët mendohet se e kanë bazën në Pakistan në afërsi të kufirit me Afganistanin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerrë fitimtare Partinë Përparimtare Serbe të Aleksandar Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalët e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhiten në vendin e tretë. Vučić ka premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar një triumf historik për partinë e tij përparimtare serbe të qendrës së djathtë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Serbia që nastaviti svoj evropski put.
Serbia do ta vazhdoj rrugën e saj evropiane dhe ne do të mundohemi ta përshpejtojmë atë, ka thonë Vučić para përkrasve të mbledhur në selin e partisë në Beograd në orët e vona të 24 prillit pas shpalljes së rezultateve paraprake. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerrë fitimtare Partinë Përparimtare Serbe të Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalët e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhiten në vendin e tretë. Ky i fundit nuk është treguar i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve. Nuk jemi të kënaqur me këto rezultate, ne prisnim më shumë, ka thënë Šešelj në orët e vona të së dielës. Ai ka shtuar se radikalët do të tregonin se janë superior në parlament. Pas një filimit nga dalë të ritmi i votimit të 24 prillit arriti në rrët 27.7% të pjesmarjes në votime, 2 orë para mbylljes së kutive të votimit, nga 6.7 milion qytetar me të drejtë vote. Pjesmarja e përgjithshme në zgjedhje pritej ta kalonte 53% shin e regjistruar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2012 në Serbi. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës janë vlerësuar si të rëndësishme për orientimin politik të Serbisë. Udhëhecit politik të Serbisë janë ndarë më dysh ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Qeveria aktuale thotë se synon të ruaj lidhjet me Moskën, por njëkohësisht të përparoj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Grupet e djathta që fajsojnë Perëndimin për pavarësinë e Kosovës kërkojnë orientimin drejt Rusisë si aleate tradicionale e Serbisë. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa afati i parapar, duke theksuar nevojën edhe për një mandat më të fuqishëm se 131 ulse që ka subjekti i tij Partia Përparimtare Serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulseve të parlamentit. Një ish ultranacionalist, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të tregoj nëse Serbia dëshiron t'i kthehet së kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Ndërkohë zgjedhjet parlamentare të Serbisë janë mbajtur edhe në Kosovë dhe ato bazohen në të drejtën e shtetësisë së dy fish të serbëve të Kosovës. Sipas njoftimeve zyrtare, në Kosovë kanë qenë të hapura 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Në listën e Komisionit Zgjedhor të Serbisë, në Kosovë kanë qenë të regjistruar si votues mbi 106.000 veta. Sipas marrëveshjes që ka të bëjë me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, OSBE materialin zgjedhore bart për në Rashk dhe vranjit të Serbisë, ku i dorëzohet Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë gjatë ditës së votimeve ishte kundërshtuar nga partitë politike opozitare në Kosovë, duke e cilësuar si shkelje të kushtetutës së Kosovës, si dhe në kundërshtime përpjekjet për integrimin e pakicës serbe në institucionet e Kosovës. Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e zhvillimit të vetafarist drejt tregtisë duke anashkaluar industrin prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barrierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim.